Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you.
dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u 152. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom Gusta mi magla padnala u izvođenju Svetlane Spajić i grupe Belo Platno. Kao što ste čuli u prošlom izdanju emisije, Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, držao je predavanje u opštini Voždovac, a u organizaciji hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju na temu Kosovo i Jasenovac. U prošloj emisiji čuli ste kako je tekla ova duhovna tribina, a za danas smo vam pripremili, poštovani slušalci, ne manje zanimljive odgovore Vladike Lipljanskog gospodina Jovana na pitanja prisutnih na ovoj duhovnoj tribini.
Jerusalim od zlata.
Hvala vam za ovu besedu ovako duboku koja nas je sve doista potresa. Braće i sestre, mi ćemo po običaju naše duhovne tribine naravno nastaviti razgovor kao što vas je prvi vladika zamolio i pozvao da slobodno vi kažete neko svoje mišljenje, zapažanje, utiske, a naravno bit ćemo slobodno da još ponešto priupitate vladiku o ovoj temi toliko značajnoj. Izvolite.
U našoj crkvi, evo recimo, ja sam u Svetom Marku od preko 40 godina. Ne možete dobiti pristanak da ljudi posle liturgije govore povodom čtenija koje je toga dana na liturgiji čitano, da se nastavi dijalog posle liturgije svake nedelje, posle svake liturgije, da bi se obnovio opstanak naroda, nacije koju je stvorila crkva. To je, jer crkvu naciju je stvorila crkva. Prema tome, ta nacija postoji ako isto vremeno na toj liturgiji sa nama prisustvuju taj narod, ne znam, Jasenovca, Jadrinom, da ne nabrajam. On mora biti prisutan sa nama na liturgiji, inače nismo ni mi na liturgiji. Jer liturgija je vreme u kome je prisutna čitava istorija crkve. Od Hrista na ovam. Ako tu nema Hrista na liturgiji, onda nema nikog. Onda je to, ja ne znam šta je to. Međutim, ja sad moram reći jednu stvar, upravo veći deo sveštenstva je ravnodušan prema posteliturgijskim dijalozima koje moraju da budu nastavak liturgije. Liturgija se završava rečima s mirom iziđite. To znači da sad možemo s mirom razgovarati bez diskusije i strasti političke. Međutim, mi tada pristupamo rakiji i nema razgovora duhovnog. Mislim, nacija postoji u onoj meri u kojoj ona stalno posle svake liturgije je tu prisutna u vremenu koje nije vreme, nego sve. Ali toga nema. Jednostavno, ja se sećam reči pokojnog Đorđa Ocića. On je književnik iz tog onih kraja. On kaže, čudo, kaže, naša Podgorica, to je Cetinje, srpska Sparta. Novi Sad, Sprčka, srpska Atina. A šta je Beograd? Je to srpski Zagreb? Šta je to? Mi ovdje imamo crkvi, ne možete da se setim, ali u području crkve Svetog Marka ima 200.000 stanovnika. U crkvi nema više u nedelju od 150 ljudi. Od 200.000. Ja ne znam da li stvarno mi tako ravnodušno posmatramo našu istoriju, koja nije ništa drugo nego stalno prisustvo i Jasenovca i Kosova i Prvog svjetskog rata i prelaze preko Albanije i provinca i poginuli milion u Srbiji, a oko 200.000 u Bosni u Prvom ratu. O tome je Ćorović pisao. Mislim, ne može crkva biti živa drugačije nego da je živ narod od vremena kad je kršten. Crkva je jedinstvo tog naroda koji ostaje živ u crkvi. Ako toga nemamo, ja ne znam šta je crkva. Eto toliko.
Ima drevni običaj Jerusalimske crkve koji govori baš o ovome što vi govorite, a to je da kada počne časni post, na sred crkve se o 6 času postavlja tron episkopa, ili on usjeda u svoj troj tamo već gdje on jeste, i služi se 6 čas na kome redovno čitamo paremije, stari zavet. I od prvog dana časnog posta pa sve zaključno sa Velikom subotom tumači se Sveto pismo starog zaveta u crkvi svaki dan, što znači da je tumačenje, raspravljanje, gledanje licem u lice svih nas sama jedna od suštinskih stvari u liturgijskom životu. Stari zavet naravno je obrazac za sve ono drugo, zato se i koristi tokom časnog posta kao i sve drugo, da bi nas podsjetilo na same osnove crkve. Ali bez razumijevanja pisma i svega onoga što je produžetak pisma, nema punoće crkve. A kao što kaže čika Žarko, nema punoće naroda onda kojeg je stvorila crkva ako on ne pamti i živo se ne sjeća onoga što on jeste. Zaista jeste potpuno drugačije kada vi posle liturgije vidite narod okupljen oko crkve, nego kada posle onog u miru iziđemo, zaista svi izađemo i nema nam traga. Ali ta svijest o tome da smo dužni da ostanemo oko te crkve, da protumačimo ono što se zbilo i što smo čuli, jeste sigurno jedna od suštinskih stvari crkve.
Pravoslavni i poštenom milosti svoje bogate prečite, vladičite naše Bogorodice, Hristo Djeve Marije, Sino častnom i životvornog Hrsta, zastupnikom častnih nebeskih sila veselom Tvomu, častnim na slavu i oslovu na preteče i krstitelje Jovane, sveti slavi i sve glavi na apostola, sveti kodata naših i nebeskih vaseljevci, učitelje i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, sveti kodata naših Atanasija i Kirila, patrijaraha Aleksandrijskih, Svetom Otca našega Nikolaja, Arhijepiskopom i Vitim, Svetoborca, Sveti Pravo Otisovni, Svetorija i Kirila, učitelja Slovenski, Sveti Srpski, prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostrškog i Petra Svetinskoga, Sveti Slavni i Dobropobednik mučenika, prepodobnik i bogonosnik Otaca naše, Sveti Slavni i Bogoroditelja Joaki Benjane i svih svetih koji molimo se mnogo milosti i poslode, poslijeći na sve sve majke se molimo i pomiluj nas.
Jerusalim od zlata.
Evo vidite, i Njegoša mi ove godine slavimo. Pa recimo, kad čitate Gorski vijenac, onda vladika Danilo počinje i iskazuje čitavu istoriju srpskog naroda i mesto srpskog naroda onome što se zove Evropa. Neverovatna vizija tog položaja kakvu ne pokazuje ni jedan istoričar. Jer to je doživljavanje istorija, ne nauka. Posle toga raspravljaju pojedinci ovo, ono. Međutim, sa saglasnost, harmonija, sa onim rečima vladike Danilo, to pokazuje samo kolo. A to je crkvena zajednica, kolo Bogorodiče. Jedino je ono u punoj harmoniji sa vladikom. Junak, Mičunović ili Mandušić, odmah postaje, nemoj vladiko da nije, nemoj praviti brigu od toga, nema tu i tako dalje. Onda oni pitaju šta je, kako je ovo, imam šal, kako je ovo, marama, možda ti o meni, pa ne znam ja, daj da sećemo pleća, pa malo ovaj, kakav ko sam ima, i svi pričaju sve, vladika je Njegoš nastika u pravu situaciju naroda koji je izvan crkve poslano, jer to je bilo na duhove gore na Leoči. Međutim, na dan male gospodine, koje je Morozički, kad se okupi oko manastira, uzima reč, kolo, ono nastavlja direktno šta vladika govori. Jedino kad je čovjek u crkvenoj zajednici, on tada shvata i svoju situaciju, i istoriju, i sebe, i celu istoriju, ono na što se poziva. Bez toga ništa. Evo to hoću da kažem. Mi bi trebali posle svake liturgije da na neki način razmišljamo bar o onim čtenijama koje su toga dana na liturgiji izrečene. Evo, recimo prošle nedelje bilo je iz Lukinog evanđelja kako Hristos govori kako gone njega oni koji mrze Boga, gone hrišćane oni koji mrze Hrista. Ja sam upravo htio da se o tome govori šta je to mržnja prema Srbima. To nije mržnja prema Srbima, to je prema pravoslavlju. A zašto prema pravoslavlju? Zašto je to mržnja prema Hristu? A zašto prema Hristu? Zato što je to mržnja prema Bogu. Dakle, on mrzi čovjeka zbog toga. A zašto mrzi Boga? Jer je sad đavol. I znate šta? Evo recimo, juče prekriče na stadionu oko 100.000 na mladih navijača viču za dom spremni. Nemaju, imaju pojma šta je.
Imaju i tekako.
Mi ne znamo našu istoriju i mi zato što ne znamo ko smo mi. To ne znamo. Ako ja ne znam ko sam, ja nisam ništa. Evo to. Ali crkva je stvarala narod na taj način što je stalno ukazivala na ono što se zove identitet koji čovjek ima samo kao ličnost. To znači poistovećen sa hrišćanima od vremena Hrista do danas. To znači čovjek koji je u stanju da se uživi u drugom. Čovjek koji je u stanju da sobu vlada, da se pokaje, da se poznaje i da prepozna da je sam ništa, a kad se suoči sa drugim, on najedanput postaje ličnost. Zna se ko. To se dešava isključivo u liturgijskom razgovoru. Tih liturgijskih razgovora mi nemamo. Čak u crkvi Svetog Marka nailazimo na očigledan otpor tim razgovorima. To govorim ovdje pred ljudima koji su pravoslavni i koji su zato i došli da slušaju vladiku.
Da.
Mi to nemamo.
Hvala vam.
Jer inače liturgija nije liturgija.
Kad ste, čika Žarko, tu ste rekli nešto važno što hoću ja da dopunim. Sad nije toliko vezano za samu liturgiju, nego kad govorite o mržnji prema Hristu, jedna od suštinskih velikih tajni vezanih za pitanje Drugog svjetskog rata jeste bila, još uvijek se odgoneta, ali to poreklo Hitlerove mržnje i mržnje njegovih najbližih saradnika prema Jevrejima, koja je uzrokovala taj stravični pokolj. Taj pokolj se preneo i na ostale. Mi smo među ostalim žrtva tog istog pokolja, ali što jeste, njih zaista jeste ubijeno tih nekih 5-6 miliona. Kupljeni su sve do kraja samog rata, znači još aprila 1945. kada je sve propadano, oni su kupljeni, ubijani i tako dalje. Nego, šta je moglo natjerati Nemca da on u trenutku, recimo, kada gubi rat 44. godina, leto 1944. S jedne strane, Rusija pritiska, već je tu, probija granice, prešla je Poljsku, približava se granicama Nemačke. S druge strane, saveznici preko Italije već prodiru. Juna 1944. iskrcavaju se na zapadnu obalu Europe i prosto kao jedna klešta sve se skuplja oko Nemačke. U tom trenutku, 19. marta 1944. godine, Nemci okupiraju Mađarsku da bi je sprečili da izađe iz rata. I šta rade? Prvo, oni ne utvrđuju Mađarsku, ne uzimaju njene rude, njenu vojsku, ne organizuju odbranu Mađarske. Oni idu po Mađarskoj, ne po Budimpešti, po Mađarskoj od grada do grada, kupe Jevreje, vraćaju Rudolfa Hessa za komandanta Auschwitza i u roku od jednog leta, nekoliko mjeseci, ubijaju oko 300 do 400 hiljada Jevreja Mađarske. 44. godine, kada je mašina Hitlerova pred slomom. Razumijete? To mora biti neka zaumna mržnja. E ta zaumna mržnja je nedavno donekle objašnjena. Nađeni su zapisi onoga što je Hitler obično govorio za stolom, za večerom, za ručkom, za doručkom, za kafom, ne za kafom, kafu ni mrzio, ni nikad dao, niti je pio, niti dao drugima da piju, za čajem. U jednom trenutku, kada je valjda iz njega provrlo ta neka valjda suština, on je rekao, ja ih mrzim zato što su izmislili Boga. O čemu se radi? Sa Mojsijem koji se sreće sa Gospodom na Sinaju, u ljudsku vrstu ulazi Bog lično, vraća se Bog lično, Bog nepredvidivi, Bog neizmerljivi, Bog neočekivan. Znate, pogledajte vi narode koje je izabrao Bog da bude njegovi starozavjetni Jevreji, mi, Grci, Rusi, sve Grđi od Grđi, tvrdovrati, neposlušni, naopaki. Pazite, to nije Bog izabrao neke Tajlanđane tamo mirne, koji bi savili šiju i lepo išli za njim onako kako je red, nego izabrao nas ovakve. Ne šalim se uopšte. Kod nas ne može čovjek rođenom porodicom da vlada, a ne Bog da vlada cijeli narod. Tvrdi smo, teški smo, teški smo sami sebi i drugima. Znate, Bog je nepredvidiv. O tome govori. Ulazi taj nepredvidivi Bog u svet i sada imate jednog Hitlera i sve njegove tu saradnike koji hoće da urede svet. Hitler je sebe video kao jednog velikog umetnika koji Wehrmachtom kao kistom slika sliku nove Evrope koja će biti savršena. I sad imate tog Boga koji se njemu meša u njegovo umjetničko delo. Frederick Spots, engleski naučnik, je čitao veliku knjigu, napisao o tome kako je Hitlera ono što je nosilo bila ta želja za lepotom kako je on video. Ali je ta lepota bila njegova lepota koja je isključivala Boga. Nema nepredvidljivosti, sve je predviđeno. Zato je Hitler nikada na svojim slikama nije slikao ljudi. Ljudi su nepredvidljivi. On je slikao pejsaže, slikao je gradsku arhitekturu. Želeo je red. E taj red je srušen time što je u ljudsku istoriju kroz svoj izabrani prvi narod ušao Bog. I on mrzi taj narod jer je ušao nered u njegov red. I on želi da potre i taj narod i sve one druge narode koji mu remete red. Kažu da je jedan od najstrašnijih nastupa Besnila imao kada je čuo za 27. mart. I zato da je srpski narod odbio trojni pakt. Suludo, evo bio. Realno suludo. Nemojte vi misliti da bi nas zaobišao Hitler. Ako ne 41. onda 42. Ako ne 42. 43. Svakome smo mi slika Rusije. I jedna mala Rusija koju valja prvo sa njom završiti da bi se išlo na veliko. Bio to Hitler, bio to NATO. Svi smo i. Svima smo isti. E tu, toj potrazi za redom koji je ljudsko, je ljudska, gdje čovjek zauzima mjesto Boga, tu je Hitler mrzio taj narod koji mu je uneo Boga nereda, nepredvidivog Boga, Boga ličnoga, Boga našega, Boga moga, koji mene spašava kakav god da sam, odlučuje da nas spase. I miluje i prašta i trpi i vraća svaki put iz početka nas vraća u carstvo svoje. Daruje nam carstvo svoje buduće, kako kažu na liturgiji. E to Hitler nije mogao da pojmi. I zato je on, umjesto da ide na Englesku, gdje mu je bilo sve otvoreno, jadna engleska armija nije bila ni za šta, pobjegla sa Denkerka, samo je čekala, već su planirali kako da kralje i kraljicu prebace u Kanadu. Očekujući Hitlerovu invaziju, operaciju Morski lav, kako se već spremao. I odjednom se okreće i ide tamo gdje zna da niko nikada nije osvojio ništa. Ide na Rusiju, ide na nesrećne Srbe i nesrećnu Jugoslaviju iz potpuno zaumnih razloga. Zato, draga braće i sestre, nije onaj mučenik partizan s Kozare krenuo ni zbog kakvog Marksa, Engelsa, ni Lenjina. Nego je krenuo da se brani od tog zaumnog ludila. A komu je dao pušku u ruke 41. godine? Nije on, Marija. Prevareni su, što je rekao jednom Čika Žarko predavno, i oni prevareni su i rojalisti. Svi su oni prevareni. Ali svi su oni krenuli iz toga da sačuvaju živu glavu i svoju i narodnu od ovoj zaumne mržnje koja nam je bila dobra. Nije baba Đuka s Kozare ubijena zato što je bila antifašista, jadna žena, nije znala ni šta je fašista ni antifašista, nego je ubijena sirota zato što je bila pravoslavna hrišćanka srpkinja. 4 godine su ti ljudi živjeli kao životinje. Treba čuti samo opis nemačkog novinara koji je izveštavao sa ofanzive na Kozaru 42. godine. Čuti vrisak iz njegovih zapisa kozaračkih žena i dece koji golim rukama se hvataju za mitraljeze i probijaju obroč. Pa shvatiti da se tu nije borilo za ovu ili onu ideologiju, nego se živi Bog spuštao na zemlju i mučio sa ljudima na njihovom krstu, nezapamćenom krstu istorije čovečanstva. Živi Bog je bio raspet u Jasenovcu. I živi Bog je vaskrsao u Jasenovcu onog dana kada mu je osvećen hram 4. septembra 1984. godine. I zato je se živi Bog vratio i u mučenu Podgoricu, koja do juče nije imala krštenu crkvu. I zato je taj i narod se tako i ponašao i bio takav, jer nije bilo gde da prolije sužu kao čovjek i da se povrati i da se pokaje u toj mrčenoj i mučenoj Crnoj Gori. I nije ta borba bila ni do dana današnjeg sa silama ovoga sveta, sa političarima, nego sa onim silama u podnebesju koje prate istoriju i koje mrze tog živog Boga koji se spustio u istoriju. A tog živog Boga nosioci smo svi mi.
Oh.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata pratite drugi dio duhovne tribine na temu Kosovo i Jasenovac. Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, je odgovarao na pitanja posjetilaca ove tribine.
Još je neko htio nešto da pita, izvolite.
Ja sam Dragan.
Ne, to je glupost.
Glupost, ali kad se to uđe u uvo, recimo, i ljudi mi sad strati, da ne sme da se pusti na film, na televiziji o Jasenovcu, ne sme da se, recimo...
Možda li se pustio kad bi ga bilo? Nema filma o Jasenovcu. Igranog filma nema. Imate nekoliko dokumentaraca koji su nastali posle drugog svjetskog rata. Hvala vam na ideji, da vidimo samo još ko će to da uradi. Onda ajmo i nešto konkretno. Konkretno je recimo zahtev Nemačke da ima oni 14-15 zahteva ili tako uslova za ulazak u Evropsku uniju, gdje je među njima recimo piše i promjena svijesti srpskog naroda. Izvinite to, jer vidite, kada razgovaramo kao hrišćani, nemojte da pričamo rekla kazala. Čuo sam ja nešto, treba tako. Ne, evo ja vam govorim konkretno. Znači piše na listu, promjena svijesti, zahtjev Nemačke da bi Srbija ušla u Evropsku uniju. E, o tome treba pričati. Znači, ne trebate pričati kad ide u Jasenovac dva autobusa, neko rekao, vi nemate o tome ništa. Za ovo imate. Imate papir. I veliki naš problem je upravo. Evo reći ću vam drugi primjer. Kako se zvalo bombardovanje Srbije 99. godine? Nije tačno. To je izmišljotina naših službi i naših medija. Sviđalo vam se ili ne? Ne postoji dokument NATO pakta u kome se bilo koji element akcije, zločinačke akcije protiv Jugoslavije 1999. godine naziva Milosrdni anđel. Akcija se zvala Allied Force, što na engleskom precizno znači saveznička sila. E sad, ništa oni manji zločinci nisu zbog toga što nije tačno. A ja vas pitam, šta je trebalo nekome u Srbiji da izmišlja da se to zove Milosrdni anđel? I evo vidite, vas 90% misli da se tako zvalo. I jedan deo vas će pričati okolo kako sam ja, zamislite, rekao da se ta akcija nije zvala Milosrdni anđel. Znam to već. Govore, ne znaju. Nažalost i greši. Ja vam ne govorim kao, pa šta ćete? Ne znaju. I ja sam rekao mitropolitu 50 puta, ali to lepo zvuči pesnički i to i vozi onda. Zvuči guslarski, zvuči kao nešto iz narodne pesme.
Ništa manje nije zločin.
Ništa manje zločin. Ali kome je u ovoj zemlji bilo potrebno da to izmišlja?
Podsjeća vjerojatno na pad Lucifera.
Zašto bi Miloševićeva vlast se bavila padom Lucifera? Mislite da je za...
To nije rad, to je zločin.
Ali hoćete vi ili meni reći je to, zašto je to neko hteo da izmisli? Pa ne znamo, ali imamo očigledno činjenicu da neko u ovoj zemlji izmišlja stvari i zabavlja ga s njima. Skreće pažnju sa suštinom. O čemu se radi? Evo, daću vam jednostavno jedno objašnjenje. Gospodin Milošević nije u snu očekivao da će njegovi prijatelji Amerikanci da ga bombarduju. On je bio njihov čovjek, garant mira i stabilnosti na Balkanu. Izvinite, meni je vrlo ozbiljno pričao general Manojlo Milovanović o tome koliko je nespremna Srbija bila 1999. godine. Načelnik štaba Vojske Republike Srpske, Mladićev zamjenik. I šta se dešava? Odjednom počinje bombardovanje, narod nespreman, nije pripreman za rat, vi to sami znate, živjeli ste. Treba narod motivisati za kakvu takvu odbranu i ratu. I naravno, naši znaju, Srbi su osjetljivi na nepravdu, osjetljivi su na cinizam, osjetljivi su na sarkazam. Pa da, savršeno. Milosrdni anđel, tako jedan sarkastičan, ciničan naziv, bombarduješ ljude u ime anđela i tako dalje. To je pušteno u medije i kao plamen zahvatilo sve.
A u stvari je saveznička akcija.
Ma šta nas briga, kako zvali su to, kako su zvali. Saveznička sila, u redu. I šta sad? Znači, ništa oni manje zločinci nisu. Ali, imamo li mi razloga da lažemo sebe? Kakva je to sila koja laže sopstveni narod? I evo decenijama kotrlja tu laž. Znate, dođete pred bilo koga u svetu. Ja sam bio prisutan. Bezbroj puta. I neki naš čovjek, da li vladika, da li diplomata, kreće da im priča. Molim vas, pa kako ste vi mogli nazvati akciju sa milosrdni anđel? A ovi belo gledaju. Šta tu pričate? Šta izmišljate? I svi vam argumenti padaju posle toga u vodu. I oni ozbiljni koji imate. I oni 150 crkava koje imamo da pokažem. Gotovo, ako ste na početku slagali, ne ide lako. Hteli, ne hteli, tako je. Sviđali.
Znači, sam nas nisu objasnili zašto je stvarana tako zvana druga Jugoslavija. Još uvijek se ne zna, a tačno se zna zašto.
Sad govorimo o jednoj banalnoj stvari.
I to postoje konkretno.
Govorimo o banalnoj stvari zato da bi znali koliko smo u stanju da se obmanjujemo i koliko smo u stanju da tuđe laži pretvaramo, osveštavamo. Ovo je vrlo važno. Šta hoću reći? Vladika Nikolaj 1946. godine govori 2200 mučenika padoše u Kraljevu. 2200. Koliko ste vi učili da je bilo stradalnih u Kraljevu? U Kragujevcu 7000, u Kraljevu 6000, tako je bila zvanična cifra, je li tako? Izašla je pre nekoliko mjeseci knjiga gospođe Silvije Krejaković sa skoro svim imenima ubijenih u Kraljevu. Ne znam tačan broj, ali između 2200 i 2300. I sad da ja vas pitam, da li da ja verujem vladici Nikolaju ili da verujem komunističkoj partiji Jugoslavije? E tako i mnoge stvari, budite uvereni, da mnoge stvari koje čujemo i koje nam se čine vrednim pažnje, nisu baš uvijek vredne pažnje.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja visja nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sine narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Gospodi, ja visja nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima naši.
Gospodi, ja visja.
Amen. nećemo nikada učutati Bogorodice, kazujući čudesa Tvoja. Jer kada Ti ne mi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od toliki beda? Ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od Tebe, Vladičice. Jer Ti sluge Tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Jerusalim od zlata.
Izvolite.
Jedno od pitanja posle ovog vašeg uvodnog predavanja, moram da naglasim, uvodno predavanje, pa to bi trebali bar 10 ovako ovde predavanja da imate. Ali sad se desilo nešto, da sam se setio onoga, ninje otpuščajuši raba tvojegu vladiko po glagolu tvojemu s mirom, i ako vidiš da oči moji spasenje je tvoje, ja sam gotova pred licem i tako dalje. Zašto? Zato rekao sam vam već, propili ste led na neki način. E sad, u odnosu prema žrtvama, sad mene interesuje kakav je vaš uvid, pošto ste bili 8 godina u Jerusalimu, kakav je odnos prema žrtvama Jevreja, na kakav ste ovde naišli odnos prema žrtvama? Jer, pate, ja sprovodim jednu anketu i to pa isključivo među verujućim ljudima, koji imate ne svaki dan idu u crkvu, to je poražavajuće.
Hoćete li da vam odgovorim?
Samo,
izvolite.
Nešto da kažem.
Izvolite, kako ne. Oprostite što sam vas prekinuo.
Zašto sprovodim tu anketu? Pre negde 3 godine bila je ovde predstavljanje knjige 7. izdanja Bude Simonovića Ognjena Marija Rimanska.
Da.
I bila je ovde dovedena, mislim Milica da se zove, bila je 7 godina imala gurno komšija Hrvat u jamu duboku 42 metra. Oni su proveli 5 nedelja u toj jami, stavili su odeću na kamen i sisali tu odeću. I njoj je prilikom pada odvaljen komad obanje, deo mozga istureo. Ja sam bio u Surčinu, tamo gde ona živi, ona je sad mentalno svežija od mene. O čemu se radi? Postoje ništa je bilo poražavajuće tu, jedno sveopšte praštanje. Znači, pa eto, vidite, ona je oprostila, da ne pričam sad celu priču o događaju, kad je ona bila na nekom tamo ispitivanju, pa je prolazio taj koji je ubio i koji je hteo da je ubio i tako dalje. Međutim, onda je cela sala tu bila u nekom stanju sveopšteg praštanja, pa moramo da praštamo. Ja sam dizao ruku, rekao, ja nisam pozvan na to da oprostim za ono što se njoj dogodilo, onom koje je nju gurno u jamu pokušao da ubi. E sad vidite, to sveopšte praštanje, da li postoji kod Jevreja tako sveopšte praštanje?
I ni pojedinačno, a kamoli
sveopšte. Tako je vaš zaključak, pošto ste dugo bili tamo, kako oni gledaju na to, a ovde u posledicama tog sveopšte praštanja, to je poražavajuće. Evo deklaracija o Srebrnici, 126 poslanika u skupštini izglasalo, ja imam sva njihova imena i prezimena, da su Srbi učinili genocid, znate, a niko ih nije pozvao na odgovornost, kako su mogli kad uopšte neće da znaju šta se dogodilo. E sad,
dobro, odgovorit ću nekoliko slojeva. Prvi je vrlo jednostavan. Računa se znači da je u Drugom svjetskom ratu u delu holokausta, što znači, znači pokušaj potpunog istrbljenja jevrejskog naroda, stradao oko 6 miliona Jevreja. Manje više, to je činjenica. E sad ovo, Yad Vashem kao centralna svjetska institucija za stradanje u Drugom svjetskom ratu, jevrejsko stradanje u Drugom svjetskom ratu, ima nekih 3 do 3,5 miliona imena. Milion i pol imena otprilike se trenutno proverava. a za 1,5 milijuna imena će mu Jadrošemu reći da su oni potpuno sigurni da ih nikad neće imati. Pazite, mi za Jasenovac u ovom trenutku imamo oko 90.000 imena. To, molim vas, zapamtite što govorim. Nije broj stradalih u Jasenovcu, on je mnogostruko veći, ali mi imamo 90.000 imena. Primjera radi, Đuro Zatezalo u svojoj 2000 strana velikoj knjizi o Jadovu nabraja da je 11.000 imena, a po njegovim procjenama bi trebalo da ima oko 40.000 žrtava. To znači otprilike da na jedno poznato ime dolaze tri nepoznate. Zamislite samo takav odnos u Jasenovcu, da na jedno poznato ima, imamo najmanje tri nepoznate. E sada, kako se došlo do tih imena? Pretragom arhiva. Nemci su bili naravno mnogo precizniji od Ustaša. Oni su brižljivo beležili, pogotovo ove koji su dolazili u logore i tako dalje. Međutim, najveći broj imena je dobijen tako što su članovi porodica ni od koga pozvani dolazili sa spiskovima svojih stradalih i unosili ih u arhivu Jadroša. Ja vas pitam, da li ste vi ikad čuli za Srbina koji je otišao u muzej žrtava genocida ili u istorijski arhiv sa spiskom svojih postradalih u Drugom svjetskom ratu i rekao, evo ovo je moj prilog arhivu?
Jerusalim shel zahav.
Izvolite. Ja sam rekao upravo sada, gospođa, nepozvani su došli u Jadrašem i dali ta imena. Stalno neko drugi treba nešto. Znate, ja ipak mislim da smo živjeli u nekom vremenu u kome se o Jasenovcu govorilo, sestra. Nije se govorilo kako treba, ali se sigurno govorilo, izvinite vi, Kragujevac, Kraljevo, nađite mi čovjeka u Srbiji koji me ne zna šta se desilo 41. u Kragujevcu i Kraljevu. Nije tačno. Bilo je manipulacija, bilo je laži, ali niko nije krio Drugi svjetski rat, čak ni u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, niko nije krio Kozaru. Niko nije krio Kraljevo, niko nije krio Kragujevac. Znate, ne može biti da se nije znalo. Znate, i nemojte, molim vas, najsrpskih opravdanja možete da ispunite ovih 10 sala. Znači, meni je čovjek iz Paraćina u lice rekao da on nikad, da su Srbi nije znalo za Jasenovac. To je laž. Laž. Znalo se za Jasenovac. I vi ste, gospođo, o Jasenovcu učili iz istorije. Pa šta je onda problem? Samo trenutak. Jer treba neko drugi, znači da dođe i kaže, mile, daj te spaša imena. Naravno da treba. Ali nije to jedino. Hoćemo li prestati da očekujemo kao od socijalističke Jugoslavije da nas neko školuje, da nas neko zaposli, da nas neko obrazuje, da nas neko uvede za ruku cijeli život. Kao bogalji smo postali kao narod. Nemamo volje, nemamo odlučnosti, nego čekamo. I zato nema ništa u Jasenovcu. Ne zato što su tu Hrvati, Nemci, Amerikanci, nego zato što mi nećemo. I izvinite, i kao episkop imam pravo da ovako govorim. Da li hoćete divno, meko, lepo, bezbolno hrišćanstvo koje miriše na međede iz šume Serafima Sarovskog, ili ćete krv koja je tekla po Jasenovcu? E to je hrišćanstvo. Ta krv je hrišćanstvo. Nećete naći Serafima Sarovskog u Jasenovcu. I nije vaša sudbina Sarov, ni moja, nego Jasenovac. I Kosovo. Nema razlike tu. Staro Kosovo, novo Kosovo. Samo trenutak. Kažem dalje. Kakav je odnos dalje? Či to je razlika prva u ta dva odnosa. Neko osjeća potrebu da svoju žrtvu dokumentuje i da zapisuje i da kaže ne zaboravi. A mi smo društvo zaborava. Jer je sećanje posle Drugog svjetskog rata manipulisano bivšoj Jugoslaviji. Jeste, dođeš u Jasenovac, tamo nema pojma o tome ko je tu ubijan, piše žrtvama fašizma. Znači, ubijani su nekakvi antifašisti od strane fašista, ma nemoj. Ali, s druge strane, često ćete čuti da se ne zna, niko na svijetu ne zna o Jasenovcu i tako da. Evo ove godine izašla knjiga profesora Univerziteta u Jerusalimu, čovjek se zove Rafael Izraeli, bio je bezbroj puta u Srbiji, jedan od najčuvenijih islamologa svijeta. Predavao je od Novog Zelanda do preko Hong Konga do Kanade, obrnuo nekoliko puta svijet svojim predavanjima. Izašla je knjiga na engleskom, američki izdavač, koja se zove Logori smrti Hrvatske od 1941. do 1945. gdje se bez ikakvog pardona precizna, jasna istina o Drugom svjetskom ratu iznosi onako kakva jeste. Neću reći da je savršena knjiga, to nije njegovo izvorno naučno polje, ima tu grešaka, recimo kod Nedića se prenaglašava uloga Nedića u holokaustu i zločinima u Drugom svjetskom ratu, ali to je greška. Greška kakva se svakom naučniku može dogoditi. Međutim, suštinsko ono što on izlaže o zločinu nad Srbima, Jevrejima, Cikanima u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije je besprekorna. Ta knjiga je prodata i još uvijek se prodaje, dospjela je u sve naučne institucije koje se bave tom temom. Znači, ja ne kažem da je ona sada promijenila sve, ali vam kažem jednu stvar, da je naučna istina o stradanju srpskog naroda i onih koji su s nama stradali u drugom svjetskom ratu na području Jugoslavije sačuvana upravo zato što je Yad Vashem kao centralno mjesto istine nju čuvao. Nažalost, mi smo mu pomogli tu i tamo, ne mnogo. I nemojmo se zavaravati, niko to nije čuo iz pretjerane bolećivosti prema nama, nego zato što postoji interes da se sačuva istina o Drugom svjetskom ratu. Primjera radi, Ruska federacija za vrijeme dok je Medvedev bio predsjednik je osnovala posebnu komisiju za borbu protiv falsifikovanja istine o Drugom svjetskom ratu na uštrb ruskih interesa. To je vezano za vaše pitanje koje ste potegli o revizionizmu. I postoji ozbiljan naučni interes za pitanje stradanja u Drugom svjetskom ratu. Ali tog interesa i do rezultata ne može doći bez nas. Ali moram opet da vam dam primjer. Do 1948. godine formulisan radile su komisije, izvorne prve komisije koje se bavile popisivanjem žrtava u Drugom svjetskom ratu po svim evropskim zemljama. 1948. godine one su donijele preliminarne rezultate i procjene rezultate. I te komisije su pretvorene u naučne institucije koje su narednih nekoliko decenija se bavile detaljnim istraživanjem da bi negdje do kraja, oko kraja 80. godina donijele neke konačne, uslovno rečeno koliko naučni rezultati mogu biti konačni, o brojem žrtava, tipu stradanja, tipu rata, čemu god. Tako da je, na primjer, Auschwitz, koji je izvorno posle rata bio, za koga je rečeno da je bilo 4 miliona žrtava, ispalo na kraju da je bilo između 1.100.000 i 1.500.000, malo li je. Ali je očigledno bilo manipulacije brojeva. Ne kažem, za neka druga mjesta je pronađeno da je bilo više žrtava nego što je bilo izvorno. Recimo, logor Belžec, jedan od ovih logora smrti, osnovan je 20. januara 1942. godine. Ta institucija u Jugoslaviji, koja bi se bavila Drugim svjetskim ratom i stradanjem u Drugom svjetskom ratu, popisivanjem žrtava, nije nikada osnovana. Za vrijeme postojanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Osnovana je tek 1992. godine. Zove se Muzej žrtava genocida i on je u stvari, nije muzej, nego jedna naučna institucija koja se izvanredno bavi ovim o čemu pričamo, i ona je izdavač ove knjige o Jadovnu doktora Đure Zatezala, recimo. Ona je slabo finansirana, slabo podržana od strane države Srbije. O njoj, eto vidite, većina vas i ne zna da postoji, ili tako, ne vašom krivicom, nema je nigde. I sasvim je logično da neko ne zna kud da onese taj papir sa imenima svojih žrtava, ako baš sad odluči da to ide. Naravno, ako se raspita, vrlo brzo će naći. Ali, samo trenutak, ali pred nama je tek krvavi i dugi put da se spase što se spasti može i da saznamo naučne istine, uključujući i tačne brojeve o Drugom svjetskom ratu. Recimo, rad gospođe Silvije Krejaković o Kraljevu je krvavi i teški rad koji zlata vredi. Bog da je blagoslovi, ako ništa zbog imena tih ljudi koje sad možemo da pominjemo. Staniša Brkić je napisao knjigu o Kragujevcu sa isto takvim spiskom žrtava. Nemojte me držati za riječ, uglavnom radi se o brojima između 2.000 i 3.000. Ništa od onih 7.000 o kojima je bilo riječ. I sada neko će reći, pa kako to, pa kako je, ko je slagao 7.000, iskreće se stvar sa teme. Znate, to je kao za ovaj Milosrdni anđel. Sad ćemo se mi raspravljati o tome koga je izmislio, a NATO zločin ostaje sa strane. Pa naravno, neko je to i pripremio da bi se mogli time baviti. Nekom kosti koji će nam neko baciti, pa ćemo onda da zaboravimo suštinu.
Dragi slušaoci, pratili ste 152. izdanje emisije Jerusalim od zlata, u kojoj ste slušali odgovore vladike litijanskog gospodina Jovana, koja su bila postavljena na duhovnoj tribini, koja se održala u opštini Voždovac u organizaciji hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju, a tema je bila Kosovo i Jasenovac. I ove nedelje vas pozdravljaju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.